คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ติดตามความคืบหน้าการฟ้องร้องคดีสลายการชุมนุมตากใบรายละเอียดของนโยบายเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ย้อนความคดีสลายการชุมนุมสำนักงานตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสกันหน่อยนะคะคดีนี้มีไทม์ไลน์ของคดีอย่างไรและในช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจึงเป็นเหตุให้มีการฟ้องร้องคดีคะ
มาย้อนเหตุการณ์กันหน่อยนะคะสำหรับคดีสลายการชุมนุมและการขนย้ายกลุ่มผู้ชุมนุมจากหน้าสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคของรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสืบเนื่องก็มาจากเมื่อวันที่19 ตุลาคม 2547เจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ตากใบได้จับกุมนายกามาอาลีกับพวกรวมทั้งหมด6คนซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ที่ถูกจับกุมก็เนื่องจากว่ามีการนำอาวุธลูกซองของทางราชการที่ใช้คุ้มครองหมู่บ้านเอาไปมอบให้กับกลุ่มก่อความไม่สงบแล้วแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าอาวุธดังกล่าวนั้นถูกกลุ่มก่อความไม่สงบปล้นไปจึงถูกดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จและยักยอกทรัพย์ต่อมาไม่ถึงสัปดาห์ในวันที่25 ตุลาคม 2547เวลา10 โมงเช้าได้มีกลุ่มมวลชนประมาณ 300-400 คนมาชุมนุมกันที่หน้าสภ.ตากใบแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องหาทั้งหมดทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขและมีประชาชนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในช่วงเวลาบ่ายโมงพลโทพิสารวัฒนวงศ์คีรีแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นได้สั่งให้ยกเลิกการชุมนุมเพราะว่าพื้นที่ของอำเภอตากใบในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการประกาศการใช้กฎอัยการศึกรวมทั้งตามกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อและแม่ของผู้ต้องหาทั้ง6คนมาร่วมเจรจาด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลกลุ่มผู้ชุมนุมเองยังคงเสนอเงื่อนไขเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดทันทีและมีการโห่ร้องขับไล่เจ้าหน้าที่ทำให้เหตุการณ์นั้นทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในเวลาประมาณ4 โมงเย็นเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเข้าสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ประท้วงทั้งหมดนำขึ้นรถบรรทุกจำนวน25 คันเฉลี่ยแล้วคันละประมาณ 40-50 คนเพื่อเตรียมจะออกเดินทางไปที่จังหวัดปัตตานีแต่กว่าจะออกเดินทางในช่วงเวลา19 นาฬิกาก็ได้นำผู้ชุมนุมทั้งหมดไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและถึงค่ายอิงคยุทธในช่วงเวลา21 นาฬิกาปรากฏว่าเมื่อนำผู้ชุมนุมลงจากรถบรรทุกพบว่าผู้ชุมนุมถึงแก่ความตายทั้งหมด78 คนและมี7 คนเสียชีวิตระหว่างการสลายการชุมนุมส่วน78 คนนั้นขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตค่ะ
การฟ้องร้องคดีนี้เป็นการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐขณะนี้การดำเนินการของคดีเดินหน้าไปถึงขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรมและคดีนี้เกิดขึ้นมานานแล้วเหตุใดจึงเพิ่งมีการสั่งฟ้องกันในช่วงเวลานี้คะ
สำหรับคดีตากใบนี้มีการฟ้องร้องกันทั้งหมด2 คดีค่ะคดีแรกเป็นการฟ้องโดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งศาลจังหวัดนราธิวาสนั้นประทับรับฟ้องไปแล้วเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2567และนัดสอบคำให้การครั้งแรก12 กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าจำเลย7 คนไม่ปรากฏตัวต่อศาลศาลจึงมีคำสั่งออกหมายจับจำเลยทั้งหมด6คนส่วนจำเลยคนที่1ซึ่งก็คือพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่4ซึ่งเป็นจำเลยที่1และปัจจุบันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเพราะว่าอยู่ในสมัยการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรศาลจึงไม่มีอำนาจออกหมายจับได้ทำได้เพียงแค่ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งตัวส.ส.ท่านนี้ไปสอบคำให้การตามนัดของศาลในวันที่15 ตุลาคมนี้ทั้งนี้รัฐธรรมนูญในมาตรา125ระบุเอาไว้นะคะว่าในระหว่างสมัยการประชุมสภาห้ามมิให้จับ คุมขังหรือออกหมายเรียกตัวส.ส.หรือส.ว.ไปทำการสอบสวนในฐานะที่สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากสภาที่ผู้นั้นเป็นสมาชิกหรือเป็นการจับกุมในขณะที่กระทำความผิดอยู่อย่างไรก็ตามสำหรับในคดีนี้หากว่าจำเลยทั้ง7คนไม่ไปปรากฏตัวต่อหน้าศาลภายในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้จะถือว่าคดีนี้สิ้นสุดลงค่ะเนื่องจากว่าขาดอายุความของคดีที่มีอายุความทางอาญา20ปีส่วนอีกคดีหนึ่งฟ้องโดยอัยการสูงสุดที่เพิ่งจะมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหารวมทั้งหมด8คนออกไปโดยทางอัยการสูงสุดได้ส่งเรื่องนี้กลับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเพื่อให้ตำรวจติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนมารับทราบข้อหาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งคดีจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันหากไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาส่งต่อศาลได้ทันตามกรอบเวลาจะถือว่าสิ้นสุดคดีลงและขาดอายุความเพราะคดีมีอายุความ20ปีสำหรับผู้ต้องหาทั้ง8คนในคดีนี้ล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยจำเลยที่1ก็คือพลเอกเฉลิมชัยวิรุณเพชรอดีตผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5ผู้สั่งสลายการชุมนุมซึ่งทั้งในส่วนของคดีที่1และคดีที่2ซึ่งฟ้องโดยประชาชนและฟ้องโดยอัยการสูงสุดนี้รวมแล้วจะมีผู้ต้องหารวมกันทั้งหมด14คนเพราะว่าผู้ต้องหาใน2คดีนี้มี1คนที่เป็นผู้ต้องหาในคนคนเดียวกันทั้ง2คดีค่ะอย่างไรก็ตามมีคำถามจากสังคมมากมายค่ะว่าเหตุใดคดีนี้จึงมีความล่าช้ายาวนานถึง19ปีจนถึงขั้นตอนการสั่งฟ้องซึ่งเรื่องนี้นายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีนี้ค่ะบอกแต่เพียงว่าต้องให้มีการสอบถามทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ก็ยอมรับว่าถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้เวลาในการสั่งฟ้องคดียาวนานมากขนาดนี้ซึ่งสังคมและทุกภาคส่วนคงจะต้องช่วยกันถอดบทเรียนจากกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งหมดค่ะ
มาถึงข่าวเศรษฐกิจกันบ้างค่ะหลังจากที่เฟดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแล้วรัฐบาลไทยมีแนวทางอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและมีนโยบายมองเศรษฐกิจโดยรวมต่อจากนี้อย่างไรคะ
นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าได้มีการนัดพูดคุยกับนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเอาไว้แล้วเร็วๆนี้จะต้องหารือกันแน่นอนเพื่อจะหารือถึงเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงซึ่งก็เชื่อว่าดอกเบี้ยของไทยก็น่าจะมีการปรับลดลงด้วยเช่นกันนายพิชัยบอกว่าหากประเทศมหาอำนาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่เรื่องของเงินและทองนั้นผูกติดไว้กับสหรัฐค่อนข้างจะมากทุกครั้งที่เขามีการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยก็จะมีผลกระทบกับไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเองก็จะมีความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องนี้กระทรวงการคลังจะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วแบงก์ชาติก็น่าจะพิจารณาในหลายๆด้านและตัดสินใจในเรื่องของการกำหนดกรอบดอกเบี้ยนโยบายอย่างเหมาะสมต่อไปนายพิชัยยังระบุได้ว่านอกจากนี้จะมีการหารือกับผู้ว่าแบงก์ชาติเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเงินเฟ้อด้วยโดยจุดยืนของกระทรวงการคลังนั้นเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นเริ่มดีขึ้นและรัฐบาลก็มีนโยบายที่ชัดเจนสะท้อนความเชื่อมั่นต่างๆได้เช่นความเชื่อมั่นในตลาดทุนที่ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วดังนั้นจึงอาจเป็นช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสมที่จะต้องเร่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยให้มากขึ้นกว่าปัจจุบันโดยเห็นว่าหากเศรษฐกิจไทยนั้นมีความพร้อมในหลากหลายมิติแล้วก็อยากจะเห็นแบงก์ชาติมีการปรับกรอบเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกกว่าปัจจุบันนี้ดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook